Aleykümselam Fulabey. Ahı baktım bu sen gönderdiğin sılkaya baktım. Yani orada böyle bakın ciddi bir şey yoktu. Öyle 5-6 aya getirip yani hak kitabdır. Hadislerden qeyd olun ki siz Kur'an'dan sorulacaksınız. Belki ki sonra qeyd edilir ki halal haram hamısı Kur'an'da vardır vesaire. Yani bu aslında buna göre hadislerin müəyyən kısmını kabul edememek yani yanlışlıktır, hatadır. Yani bu düzgün değil. O ki aldıysa deyirsən ki hadisleri tam inkar eləmir. Yani ağlı kəsdiyini. Bak bu məsələni onunla mübahisə eləmək lazımdır ki yani bu ne demekti ağlı kəsdiyini? Eğer bu şəriətdirsə, şəriət ağıllarla gedilmir. Çünkü ola bilər ki, məsəl üçün, sənin atanın ağlı hansı hədisi kəsir götür, hansısa kəsir götürmür. Ola bilər, mənim ağlım isə sənin atanın ağlını kəsdiyini kəsmir, kəsmədiyini kəsir. Eləcə də digər də mənim hansısa bir məsələdə müxalif olar və ona da digər və vesaire. Və beləcə də, belə deyim də, dini bir xaos yaranır. Dinin əmr və qadağanlarında xaos yaranır. Yəni bu o deməkdir, qardaş, belə deyim də, loru dinlən deyək, dinin əmr və qadağanlarında demokratiya yaranır. Yəni kim nə istəyir ağlı ilə götürür, kim nə istəyir ağlı ilə götürmür. Və baxırsan, görürsən ki, bir qövmdə filan şey qadağandır, filan şey isə deyir, mən bunu ağlım kəsim, mən bunu haram görmürəm. Elə bu cür götürsək, gələk biz əmirlərin çoxunu tərk eləyək və qadağanların çoxunu eləyək ki, mənim ağlım kəsir, mənim ağlım kəsmir. Və mən ona görə deyirəm, əslində bu cür insanla üzbəüz oturub diyalog eləmək lazımdır və onun başının içində olan şübhələrə. Bu göndərdiyin sılqa yəni heç bir şey deyil, yəni buna görə onun azması yəni mümkün şey deyil. Yəni əslində üzbəüz oturub bəzi məsələləri ona qeyd etmək lazımdır və bildirmək lazımdır ki, şəriətdə ümumiyyətlə nəyi mağlum kəsir, nəyi mağlum kəsmir belə bir məntiq yoxdur. Belə bir məntiq yoxdur, belə bir fəhm yoxdur, belə bir bölüm yoxdur. Yəni Quran və səhih hədislər İslam mənbəyinin əsas qaynaqlarıdır və onlar bir-birindən ayrılmaz. Necə ki Allahın Rəsulu buyurur ki, "Ələ utitul Quran və mithləhu ma'hu." Mən deyir Quran verildi, mənə Quran verildi və onun kimisi və onun misli. Bu hədislər var. Ondan sonra Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki, "Və mə ətakumur rasulu fəxuzuhu və mə nəhəkum anhu fəntəhu." Allahın Rasulü sizə nəyi verdisə götürün və nədən çəkindirsə onu götürün. Və burada aydın məsələdir ki, söhbət sırf Qurandan getmir. Çünki Quran elə Qurandır və Allahın Rasulü əgər burada kimsə deyir, yox, burada məqsəd təkcə Qurandır, bu yanlışlıqdır. Çünki Quran olsaydı Allah Subhanahu birbaşa həmən bu ayədə Quranı işarə edərdi, bildirərdi və hamı bilərdi. Burada aydın məsələdir ki, Qurandan olan anlamdır. Çünki Allah Subhanahu va Taala, Allah Subhanahu va Taala Qurani-Kərimi şamil, kamil nazil edib. Allahın Rasuluna Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə vəhy edib. Və orada hər bir məsələ var. Hər bir məsələ var. Amma şərt deyil ki, orada hər bir məsələ təfsilatı ilə olsun. Çünki o dövrdə müəyyən məsələlərin incəliyi ilə, təfsilatı ilə vəhy olunması əlbəttə ki, həm Quranın həcmini böyüt edə bilərdi, həm də müəyyən insanlar ola bilərdi ki, o onları qeyri-adi bir şey sayıb onu inkar edə bilərdilər. Necə ki, müəyyən haram növləri vardı, müəyyən məsələlər vardı ki, bəli, insanlar onları birbaşa inkar edərdilər. Və əlbəttə ki, Quran bu baxımdan şamildir, kamil və hər bir məsələdə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə bildirilib. Və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm məhz əsas vəzifəsi, əsas borcu insanlara Allahın göndərdiyini bəyan eləmək idi. Necə Allahın Rasulü buyurur ki, biz sənə Quranı nazil etdi ki, Allah Teala yəni dalında buyurur ki, litubeynə linnəs mə unzirə iləyhim, insanlara bəyan edəsən ki, onlara nə nazil olub. Yəni Allah Teala buyurur ki, biz Quranı sənə nazil etdik ki, insanlara, onlara nazil olanı onlara bəyan etmək üçün, baxın deyir, bəyan etmək üçün, litubeynə, bəyan eləmək üçün, yəni aydınlaşdırmaq üçün. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə zəkatdan buyurub. Amma nə qədər, hansına nə qədər və ya və s. bunlar hamısı hədislərdə gəlib. Allah Subhanahu taala namazı əmr eləyib. Amma hər namaz nə qədər, nə cür, necə qılınmalıdır, namazın forması və ya və s. hamısı hədislərdə gəlib. Bəs namaz onu kimi, həcc onu kimi, Ramazan onu kimi və digər əməllər onu kimi. Əgər biz bu gün desək, yox, ağlı kəsən, yəni onda belə, biz bu deməkdir ki, deməli, müəyyən bir şəri hökmləri biz yönəltməliyik müəyyən ağıllara. Hansı ağıllara onda ixtilaf olacaq? Mənim ağlıma, sənin ağlıma, atanın ağlına, əmivin ağlına, yoxsa mənim qohumun ağlına. Yəni bu şəriətdə belə bir bölüm, belə bir fəhm yoxdur. Ki ağla yönəldməlidir. Ağıl əgər onu qəbul etsə, ağıllar məhduddur. Necə İbn Abbas radiyallahu anhdan soruşanda ad və sifətlərdən soruşan İbn Abbas radiyallahu anh dedi ki, Allah Subhanahu taala bizə güc verib verməyib, dedilər verib. Amma dedi Allah Subhanahu bizim gücümüzə məhdudiyyət qoyub qoymayıb, dedi qoyub. Dedi Allah Subhanahu taala bizə görmək verib verməyib, dedi verib. Allah Subhanahu bizim görməyimizə məhdudiyyət qoyub qoymayıb, dedilər qoyub. İbn Abbas radiyallahu anh dedi ki, Allah Subhanahu taala bizə eşitməyi verib verməyib, dedilər verib. Dedi Allah Subhanahu taala bizim eşitməyimizə məhdudiyyət qoyub qoymayıb, dedilər qoyub. Dedi eləcə də Allah Subhanahu taala bizə verdiyi ağlı, Allah Subhanahu bizə ağlı verib, amma ağla bizə məhdudiyyət qoyub. Yəni müəyyən şeylər var ki, onu bizim ağlımıza gəlir, düşünürük, fikirləşirik, amma müəyyən şəri əhkamlar var ki, onu bizim ağlımıza yönəltməklə deyil, eləcə də hədislərin özü. Yəni o adama demək lazımdır ki, sənin ağlın hansı hədisləri necə qəbul edirsə, o ağlının qəbul etmədiyi hədislər həmin yollarla gəlib çatıb. Və misal da ona gətirmək lazım ki, Allah Subhanahu taala Hicr surəsinin 9-cu ayəsində bildirir ki, biz Quranı nazil etdik və biz də Quranı hifz edəcəyik, qoruyacağıq. Yəni bu hifz ayədə göründüyü kimi Qurana aiddir, amma o Quranın hifzi hansı yollarla gəlibsə, bizə hansı üslubun, hansı səbəblərlə gəlibsə, eləcə də həmin yollarla, səbəblərlə də Allahın Rasulunun hədisləri gəlib. Baxın, o dövrdə mühəddislər çıxdı, alimlər çıxdı. Allah Subhanahu taala onları elə hifz, elə elm, elə bir sünnəyə rəğbət, sünnəyə sevgi, sünnənin araşdırmaq elə böyük bir Allah Subhanahu taala onlara elm verdi, elm hədiyyə elədi ki, halbuki o elm demək ki, bugünkü günümüzdə yoxdur. Yəni nə barədə o dövrdə məsələn İmam Əhməddən Rəhməllahu rivayət olunur ki, İmam Əhməd 1 milyon səhih və 1 milyon zəif hədis öyrədib, əzbərləmişdi. Özü necə əzbərləmişdi? İsnadı ilə bir yerdə, yəni hədisi rivayət edən insanlarla bir yerdə. Və eyni zamanda həmin o cür alimlər o rivayət elədiyi hədislərin isnadlarında olan kişilərin belə kimliyini, nəslini, kim olduqlarını bilirdilər. Necə? Bu İmam Buxari rahmehullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evinin evində belini söykənir evinə və ayın 13, 14, 15-ci gecələrində Tarixül Kəbir adında kitab yazır. O Tarix Kəbirdə İmam Buxari rahmehullah özünün rivayət elədiyi hədislərini rivayət edən minə yaxın kişilər var idi. Yəni hədislər kimdən gəlirsə həmin o kişilər. İmam Buxari rahmehullah həmin o kişilərin tarixini yazır o kitabda. Kim olub, kimdən hədis alıblar, o hədis eşitdiyi adamı harda görüb, necə görüb, kim olub. Yəni sanki o insanların tarixləri bunların başındaydı. Ancaq bu gün elə bir hifz yoxdur insanlarda ki, insanlar nəinki 1 milyon, nəinki 100 min, nəinki 10 min, heç 1000 hədis, 2000 hədis belə isnadları ilə bir yerdə əzbər, hədis əzbərləyən demək olar ki, çox nadirdir. O ki, qaldı ki, minə yaxın insanların həyatını hifzdən, əzbərdən biləsən, onun haqqında deyilən sözlər hifzdən, əzbərdən biləsən. Və bütün bunlar onu göstərir ki, əlbəttə ki, mənim ağlım nəyi qəbul etsə götürəm, nəyi qəbul etmirsə götürəm, bu yanlışıdır, bu xatadır. Bax, bu problemdir insanın başında. Eləcə də Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə başqa ayədə buyurur ki: "Və lə və rabbuka lə yu'minun hətta yuhakkimuk fī mə şəcərə beynəhum." Allah Subhanahu buyurur ki, sənin Rəbbinə and olsun, sənin Rəbbinə and olsun, iman etmiş olmazlar hətta səni öz aralarında hakim tutmayana qədər. Bax, burada Allahın Rəsulü hakimliyi Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə bildirir. Və əgər bunu bu ayəni hədis deyil, bu hədisdir. Bunu əstəğfirullah, bu ayədir. Ayədir və bunu ayəni o insan necə başa düşür? Necə başa düşə bilər? Yəni Səni iman, səni hakim tutmayana qədər nə deməkdir? Yəni Allahın Rasulunu biz necə hakim tuta bilərik? Əgər Quran idisə, Allah Subhanahu deyərdi ki, Quranı hakim tutmayana qədər. Amma Allah Taala deyir ki, səni. Və hamımız bilir ki, ayə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm dövründə nazil olsa da qiyamətə qədər əhkamdadır, hökmdədir, əməl yerinə yetirilir. Nə ayədə nə anlam çıxır? Yenə hardan biləcək, ağlımıza necə yönəldəcək, necə bu ayəni başa düşəcək? Əlbəttə ki, təfsir alimləri, sahabələrdən gətirdiyi təfsirlər əsasən, təfsir alimləri qeyd edirlər ki, sağlığında Muhammed s.ə.v-in özünə, amma öləndən sonra isə onun sünnəsinə, onun yəni hədislərinə. Bax, bu cür ayələr Quranda bir deyil, iki deyil, üç deyil. Şeyx Səlim o vaxtı Ələsgər də bu cür başlamışdı. O kafir Ələsgər, özünü peyğəmbər edən. Ələsgər də bu cür başlamışdı 94-95-ci, 96-cı, 97-ci illərdə. Və Şeyx Səlim o vaxtı, bax, Muhammed s.ə.v-in sünnəsinin qəbul olunmasının vacibliyi barədə bir balaca 16 səhifəlik broşurka yığmışdı və mən onu dəfələrlə, yəni o dövrdə çox mühüm kitab idi o, dəfələrlə oxumuşum. Şeyx orada təxminən 70-dən yuxarı hədis toplamışdı o məsələ ilə bağlı. Yəni Allaha dua eləm ki, bugün o kitabın bir nüsxəsi kimdəsə də varsa, qoy onu izhar eləsinlər, bu paylaşımlarda eləsinlər, qoy qardaşlar heç olmasa həmən kitablarını ələ keçirib oxusunlar, faydalansınlar. Bu cür ayələrdən Şeyx Səlim 70-dən yuxarı ayələr gətirmişdi ki, həmən o broşurkada ki, Muhammed s.ə.v sünnəsinin qəbul olunmasının vacibliyi barədə. Eləcə də əgər kimlərdə də şübhə varsa ki, yox siqaret Quranda yoxdur və yaxud da ki, filan haram Quranda yoxdur, haram yalnız Quranda yazılanlardır, Qurandan yazılmayanlar haram deyil, onda qardaşım gəlin bugün haram ticarətin növləri var. Bugün haram əməllər var. Onda əgər haram deyilsə, haram deyilsə, yalnız sən Quranda olanı qəbul edirsən, hədislərdən gələn haramları qəbul etmirsən də, onda mən sənə bir neçənin haramın növündüm, sən də onu qəbul elə. Sən deyirsən ki, musiqi Quranda yoxdur və yəni bunu xitab edirik kimlərə? Kimlər ki, Muhammed s.ə.v-in sünnəsini qəbul etməyənlərə, yəni umu olaraq, yəni fərd adla demirik. Yəni o cür insanlara deyilməlidir ki, əgər sənə görə musiqi haram deyilsə, deməli oynamaq da nədir? Oynamaq da haram deyil. Və sən o zaman öz, belə deyim də, məhrəm saydıqlar var, izin verməlisən ki, bunlar musiqi olan yerdə oynasınlar, qulaq assınlar və həmən o yerlərdə siqaret də çəksinlər. Çünki siqaret də sənə görə haram olmalıdır, çünki siqaret də Quran-ı Kərimdə yoxdur. Eləcə də sən izin verməlisən, o orada gedib narkotikdə istifadə eləsin, tiryəkdən də istifadə eləsin, nəşədən də istifadə eləsin. Araqdan istifadə eləməlisin, çünki araq içki sənin üçün Quranda var, ona görə o haram sayılır. Amma digər haramlardan istifadə eləməyə icazə verməlisən. Buna görə bütün bunlar hamısı bugünkü gündə diskoteka, bar deyilən yerlərdə istifadə olunur. Ona görə gərək kimsə əgər naməhrəmi gedib orada əylənirsə, diskotekada, barda, ondan sonra siqaret çəkirsə, tiryək qəbul edirsə, narkotik və digər haramlar edirsə, sən ona qadağan eləməli deyilsən və bunu eyib də saymalı deyilsən və bu barədə də onun qarşısını almalı deyilsən. Niyə görə? Çünki sən Quranda haram olmayan bir şey ona yasaq tuta bilmərsən. Bu sənə görə olmaz. Bu icazəlidir və bu da eləməlidir. Və sən yox, bu adətə görə mən qoymayacağım onu. Xeyr, əgər Quran varsa sənin adətin nə gəzməlidir ki orada? Sənin adətin nə rol oynamalıdır ki? Əgər sən sırf Quranla gedirsənsə, onda sən bunu adəti bura qarışdırmalı deyirsən. Çünki adətin özü də sən deyən, adətin özü də sən deyən Qurana ziddir. Yəni bu cür məsələlərlə onlarla diyaloq aparmaq lazımdır ki, əgər bu yoxdursa, izin ver. Evdə yemək yeyəndən sonra bacı, qardaş, ana, qız, nəvə, yoldaş, nənə, baba otursunlar. Necə ki, yemək halaldır, bir süfrədə yeyirlər. Elə də yemək içəndən sonra ortaya qoysunlar bir paçka siqaranı və yaxud da ki, tiryək, və yaxud da ki, qəlyan və yaxud da digər o qadağan olan şeylərdən hansı ki, onu qadağan görmür və başlasınlar məclisin üstündə onu istifadə eləməyə, çəkməyə. Niyə görür? Çünki o haram deyildir. Çünki o Quranda yazılmayıb. Və bu cür şeylərlə əlbəttə ki, qarşılaşanda və insanın qəlbi bunu ikrah eləyəcək. Deyəcək, xeyr, mən qızımı qoymalıyam sizə gedəcək, niyə mən yoldaşımı qoymalıyam sizə gedəcək, qoymuram olmaz, niyə olmaz ki? Yəni, sənin könlünü istəmir, deyə olmaz. Axı, Quranda sən deyənlər yoxdur axı, bu olmalıdır axı. Və bu cür şeylərlə insanlara yanaşmaq lazım. Yoxsa bəlkə bu cür düşünsünlər, fikirləşsinlər. Ona görə eyni zamanda baxaq görək Quran-Kərimdə Allah Subhanahu buyurur ki, o sizə pislikləri qadağan edir və yaxşılıqları əmr elədi. Hətta Quranda bir çox yaxşı əməllərin belə adı zikr olunmayıb. Onda gərək biz də bir çox yaxşı əməlləri etməyək ki, bu Quranda yoxdur. Bu Quranda yoxdur. Eləcə də gərək biz müəyyən pisliklər var ki, onlar Quranda yazılmayıb, adla göstərilmir. Biz gərək onları edək, çünki Quranda yoxdur. Amma Quranda Allah təala bildirir, o sizə pislikləri qadağan edir. Yəni, nə ki pisliklər varsa, nə ki o Quran ayətləri ilə, ondan sonra dəlillərlə, alimlərin fətvaları ilə, müştəhidlərin ictihadı ilə uyğun olaraq, əgər o qadağan görülübsə, o artıq pisliklərə düşür. Ondan sonra Quran-Kərimdə Allah Teala başqa bir ayə buyurur. Allah Teala buyurur ki: "Fəsəlu əhləz zikr in kuntum la ta'lemun." Bilmədiyinizi elm zikr əhlindən soruşun. Allah Teala demədi ki, bilmədiyinizi Qurana yönəldin. Yəni Qurandan axtarın, tapın. Dedi elm əhlindən. Niyə görə? Çünki sən o Quranı oxuyub, amma həmən o faydanı oradan çıxarmaya bilərsən. Amma elm əhli həmən o faydanı o ayədən, o hədisdən fəhm edə bilər, fikr edib ortaya çıxara bilər. Və onu da fəqih edən, alim edən məhz həmən ayə hədislərdən düzgün istinbat, düzgün qaydalar çıxartmalıdır. Əgər bu cürdürsə, əgər bu rolikdə deyilən kimi, əgər Quran bizə tam yetirsə, Quran bizə heç nə, hər şeylə əvəz edirsə, yəni heç bir sünnəyə, hədisə müraciət olunmayacaq, onda mən bir dənə başqa bir sual verərdim. Onda niyə görə Allah Subhanahu va Taala Qurani Kərimi hər gün bir lövhə olaraq Cəbrailə əmr etmədi ki, Kəbənin qapısına vur, qoy müşriklər gedib oxuyub hidayət olsun. Niyə bunu Allah eləmədi? Niyə Allah Subhanahu va Taala bunu Cəbrailə əmr eləmədi? Cavabı birdir. Ona görə ki, Allah Teala Quran-ı Kerim'de buyuruyor ki, biz bu Quranı sənə nazil etdik ki, sən insanlara nazil olanı onlara bəyan edirsən. Cavabı budur. Onun başqa bir cavabı yoxdur. Və əlbəttə ki, Quran Muhammed s.ə.və nazil oldu və Muhammed s.ə.və də onu əyani olaraq öz əməllərində göstərdi. Və çoxu deyilər ki, bəli, Muhammed s.ə.və əməllərində əyani göstərib. Əyani göstərib nə ilə? Həm hədislərlə, həm deməklə, həm eləməklə, həm də iqrar eləməklə. Və Muhammed s.ə.və şəriəti üç halda yaşayıb. O həm bizə deyib, həm edib, həm də nə deyib, nə də eləməyib. Kimsə də edəndə onu görüb iqrar eləyib. Necə Xalid ibn Valid dabbanın ətini Muhammed s.ə.v. süfrəsində yəndə Muhammed s.ə.v. ona inkar eləmədi. Bu da onu göstərir ki, o ət icazəlidir, yəni haram deyil. Demədi, haram da demədi və yemin də demədi və əgər o haram olsaydı, Allah subhanahu ona vəhiy eləyərdi və Muhammed s.ə.v. deyərdi. Muhammed s.ə.v. susmağı onu göstərir ki, deməli, bəli, o icazəlidir. Yəni, Allahın Rəsulu Quran-ı Kərimi həyatında bu üç vəsflə yaşayıb. Allahın Rəsulu Quran-ı Kərimi həyatında bu üç vəsflə yaşayıb. Bizə deməklə, özü əməl etməklə və nə isə onun yanında edəndə susmaqla. Nə isə onun yanında görüb susmaqla, amma bu da iqrar sayılır. Bu üç vəsflə Allahın Rəsulu şəriəti dini yaşayıb. Və indi kimlərsə durub deyirsə ki, əgər kimlərsə durub deyirsə ki, Muhammed s.ə.v-in hədislərini tam götürmürük, hansı ağlımıza uyğun gəlirsə onu götürür, hansı ağla uyğun gəlmirsə onu götürmürük. Bax, bu kəlməni, bu cümləni kim, hardan, nə cür, nəyə əsasən bunu çıxarıb? Məgər Allah s.ə.v-a Quran-ı Kərimdə buyurubmu ki, şəri əhkamları öz ağlınıza çöndərin? Xeyr, əksinə Əli radiyallahu məhz barədə soruşanda Əli radiyallahu dedi ki, biz Allahın Rəsulunun məhzi corabın üstünə çəkməyini görmüşük. Əgər ki, şəriət ağlımıza görə olsaydı, biz məhzi ayağımızın altına çəkərdik. Çünki burada məqsəd sırf ayağın altının çirklənməsidir. Ayaq altı ilə gəlsən, üstü ilə gəlmirsən, acı məhsis hara çəkirsən? Xufun üzərinə. Nətər onda bunu necə ağılla müqayisə edə bilərsən? Bunu necə ağılla qiyas edə bilərsən ki, altı ilə çəkib üstünə məhsis çəkirsən? Cavabı birdir. Cavabı da odur ki, şəriət ağıllarla deyil, çünki ağıllar cürbəcürdür. Sənin qəbul edin ağlı, mənim ağlım inkar edə bilər. Sənin inkar elədiyin məsələni mənim ağlım qəbul edə bilər. Və beləlikdə, dediyimiz kimi, şəriət məsələlərində xaos yaranır. Kim nə istəyir götürər, kim nə istəyir inkar edir və adın qoyar ki, mənim ağlım qəbul edir və digərdə ki, mənim ağlım qəbul etmir. Və bütün bunların fonunda onu qeyd etmək lazım ki, əlbəttə ki, şəriət, Quran-Kərim şamildir, kamildir, amma onu bizə çatdıran Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizə gətirdiyi hədislər, söylədiyi hədislər, onlar o hədisləri alimlər saf çürük ediblər. Yəni düzünü xatadan ayırıblar. Düzünü xatadan ayırıblar. Və onların içində uydurmalar da var, onların içində zəiflər də var, onların içində səhihlər də var. Və əlhamdülillah, İmam Buxari kimi, İmam Əhməd kimi, İmam Tirmizi kimi, İmam Əli ibn Mədini kimi və Şöbətün Həccac və İmam Müslim və qeyri bizim böyük hədis alimlərimiz həmən hədisləri saf çürük ediblər, səhin zəifdən ayırıblar və sonuncu əsrdə yaşamış Əhməd və yaxud da Mahmud Şakir qardaşları, eyni zamanda Şeyx Albani rəhməhullah, eyni zamanda Şeyx Muqbil rəhməhullah, eyni zamanda Şeyx İbn Baz rəhməhullah, eyni zamanda Şeyx Hüseyin rəhməhullah və eyni zamanda Şeyx Albani tələbələri, tələbələrindən məşhur Salman və qeyriləri hədislərin səhih və zəif olma məsələsində mütəxəssisdirlər. Onlar bu fən üzərində hələ də işləyirlər, çalışırlar. Əlhamdülillah, dediyimiz kimi günümüzün müasir alimləri də bu məsələdə böyük fədakarlıq göstəriblər, böyük vaxt sərf ediblər, böyük elm sərf ediblər buna və əlhamdülillah bizə çatdırıblar. Əgər mötəbər hədis alimlərimizdən kimsə hədisə zəif deyirsə, o hədis zəif qəbul olunmalıdır. Kimsə hədisə səhih deyirsə, o hədis də səhih qəbul olunmalıdır. Yəni, sonunda bir dənə cümləni qeyd etmək istərdim ki, bu cümləyə xüsusi diqqət yetirilsin. Kimlər ki, bugünkü əsrimizdə, bugünkü günümüzdə hədisləri ağla görə, ağlım qəbul edir deyə götürürəm, ağlım qəbul etmirsə deyə götürmürəm, onlar bunu bir nöqsandan edirlər. O da onların hədis üzərində çox cahil olmaqlardır. Yəni, hədis elmi barədə çox cahil, savadsız olmaqlarıdır. Bax, bu cümləyə diqqətlə fikir verin. Ona görə ki, onların qarşısına çıxan səhih, uydurma belə, səhih hədis, uydurma hədis, zəif hədis, onlar bunu araşdırmadıqlarına görə çox vaxtı Allahın Rasulunun adından uydurulan hədisləri onlar normal qəbul edə bilmirlər deyə bütün hədisləri buna şamil edirlər. Və biz ona görə deyirik ki, bu etiqadı, bu mənhəci daşıyan insanlar ona görə hədis barəsində cahildirlər ki, onlar hədis elmində mütəxəssis olsaydılar, onlar bilərdilər ki, uydurma Allahın Rasulunun hədisi deyil. O Allahın Rasulunun adına uydurmadır. Niyə görə ona hədis deyilir? Çünki bu hədis elmində, hədis qismində araşdırılan bir fəndir. Çünki Allahın Rasulunun adı ilə bağlıdır. Əgər bir insan çox demirəm, ömrün 3-4 ilini hədis elminə həsr eləsəydi, hədis fənninə həsr eləsəydi, o heç zaman bu hədis mənim ağlıma uyğundur deyib qəbul edir, uyğun deyil deyib qəbul etməzdi. O başa düşərdi ki, hədislər qismlərə bölünür. Hədislərin səhih qismləri var, hədislərin zəif qismləri var və hədislərin uydurma qismləri var. Əgər bu elmi bilsəydi, bu heç zaman bu cümləni tələffüz etməzdi. Sadəcə onların qarşısına çıxan hamısı uydurma da, səhih də, zəif də, hamısı bir-birinə qarışdığından Və onlar bu fən olmadığına görə, aid eləmədiklərinə görə şeytan onlara bu fikri, bu mənhəci beyinlərinə yeridib, adını da qoyub ki, ağlım qəbul edir, götür, qəbul edir, götürmə. Və sonda yenə Allah subhanahu taala duam ki, Allah sonra bizi haqqı haqq göstərib, haqqı ittiba eləməyə bizə müvəffəq eləsin. Və Allah taala bizə batılı batıl kimi göstərsin və ondan qorumamıza müvəffəq eləsin. Və yenə də xahiş edirəm ki, sonuncu cümlələrə xüsusilə də fikir verəsiniz, diqqət yetirəsiniz və bir də imkan olsa Şeyx Səlim Şeyx Səlimin topladığı həmin o kitabı əldə edin və bir daha oradakı ayətlərə müraciət edin və o siz qətiyyətlə əmin olacaqsınız ki, Allahın Rasulunun sünnəsi inkar olunmazdır. Allahın Rasulunun sünnəsi hədislər Quran-ı Kərimlə bərabərdir, ayrılmaz bir hissədir.